Kulturkuboa.
Astero
begi bitxiak,
liburuak,
filmak,
musika,
gonbidatuak,
agenda,
ateraldiak,
Radio Kulturan
Kulturkuboa.
Egunon, entzule guzi, egunon Gorka, egunon Nahiande.
Egunon Mikel.
Kulturkuaren, oita bigarren, emankizuna.
Bai, ekipa guziarekin gaur.
Eta bai.
Iha.
Bo, azte burua hon txapaztu duzue.
Bai, nik ez dut deus egin.
Ez dut zula deus egin. Ustirala ez da azte burua edo?
Bai, bai, bai. Uzen dizut, uzen dizut.
Ados, ados. Ez ez, aipatzea, ustiralean anari izan zela... Bere azken diska aurkezten, zure aurrekari penalak, Baionako Atalante zinegelan, EHZ-aren 20. urte urrena dela eta izan zen lagur metraia, kontzertua, denetik ukan ginen, eta, bai, ipatzeak estona izan zela, giro bizikipurita,
bikaina,
bete-betea,
bai,
bai. Nahi duena nitzuli aitekela.
Zer santza duzu, nahi penaz, gelditu nintzen ez joateaz.
Ez gira denetara joitena da.
Biztan da, biztan da. Eto losarat joan nintzen, ar dantza ikusgarri bat ikustea. Alur dantza taldearen estrenaldia, arrezken obraren estrenaldia, eta bo, kristona.
Kain.
Eta asgiten astero bezala behi bitxiekin, nik ikusiut behi bat estatu batuetan pasatzen da, eta ikusiz behia etziste ahituko. Ryan C. W. Hall eta Susan Atters Friedman deitutako bi estatu batuarek Star Wars sagako pertsonaien adibideak baliatu dituze gaixotasun mentalen azaltzeko. Arai, arai, miskat bitxia da, eh? Ideia izan da medikuntzan diren ikasleek lotura bisual batuk aitea editasun psikologiko bakotxarentzat. Beraz, Yodaren hautsa adibidez, dislexia edo Williams sindromoaren nahasketa bat izaiten ahalda, Dark Vadorek aldiz stres gaixotasun post-traumatiko bat luke, eta Luke bere semeak skizofrenia simptomo batzu baditu, bere gaztarotik heldutasun depresibo baterako pixkat aldaketa brutal bat izan denerako. Hala. Zara, ez dakit argiago diren eritasun mentalak zientzat?
Biziki.
Biziki.
Biziki lagunduna bai.
Agian filma ikusi behar da lehenik, eta gero...
Agian bai, egia. Agian,
bai. Lagundu lezake bai.
Ba, filma horrela beste ikuspegi batekin ikusiko dugu.
Filmak.
Filmak, bai, bai. Filmak. Ados, dikain.
Eta nire berri bitxia aipatuko izuet. Kontu da, ikusi behar argazki bat interneten aski bitxia dena. Txinan gertatzen da. Eta hemen udan jende guztia nahi du azala belztera joan ondartzara eta beltzena denak osasun gehien du eta holako ohitura badira eta Txinan aldiz alderantziz da. Gerota txuriago, gerota klase altuagokoa edo hobea zara txuria zarenean, beraz, ondartzara joatean haiek ez dute azala belztu nahi eta sortu dituzte feizkiniak. Hola esan da, ez da gita argi elitzen den,
nikontua, gainera, bat eta.
Joaten direla ondartzara pasamontaina, edo kagul moduko batekin, arpegi guzia eta batoa, hauaren zat eta begien zat zuloa dira, baina bestearen zat, deus. Beraz hori, ondartzara tapatu joatea.
Beraz, preserbeatik gu sigante bat, holako zerbait.
Paso. Ados.
Bo, orduan, nik ez dut berri bitxi bat, baizik eta, hola, bitxitasun puntu batekin hainitzetan erraiten daukute txerritara, baina euskara zer da dialekto bat, edo, bo, eta ez, euskara hizkuntz berezko hizkuntza da, eta euskarak baditu bere tokiko ez provintziaz bakarrik, baizik eta herri desberdinetan erraiteko molde desberdinak, beraz dialektoak badituela, nonbait, nola baitere erraiteko, eta justu ostiraluntan, edo larumatuntan, hor arroza irratiko lagunen artean bai ginen, hor ondarrun jakindut, ostirala erraiteko, badela, bo, ostirala, bizkaian bakizuen hola erraiten den ostirala,
ez dut ontakeririk esan nahi behar zen, nahi zarrikatuko.
Barikue. Eta ondarrun barixakue erraiten dute. Ara.
Ondarrun eta... beti berezi.
Bai, bai, bai. Omen xa hori edo xe initzetan erabitzen dute initzen dako, benan, hori ba, barixakue eta itz polita iduritu zait. Eta larun batan aldiz proposamen gehiago badira larun bata erraiteko zentzuke zotzen dituzue.
Na, nik enea.
Bizkaian adibidez?
Bizkaian, ez dakit hori nintzaiteldu.
Hor eberri oiu du jatorria duen hitz batetik egiten da are randez egun pista gisa Espainian ere nola erraiten da
dos ondorgo zapatua azule eta
hori da zapatua beraz larun bat erraiteko zure herrian aiande
Ibiakoitza
eta Sibiruan
Nesken eguna,
hori da. Eta azken proposamen bat, diman omen, erraiten omen zela, zorginen eguna. Eta bereziki diman, hor bizkaiko herrian. Beaz,
Sibiru tarraz bezala.
Bai, hori da. Ea, nahi duzie, larrogeita amak, garen amak kadara, behizitzuli? Iru minuten zat.
Iru minutu ados.
Bon, eta gauza da, maite dutala beste erakustea, beskatz, ni baino zahago direla, ni nintzen txortua oan, kantua atera zelarik.
Ni seguraski ere
ez. Ni ez nahi zorritzen.
Ados. Cypress Hill. Taldea.
Ez? Ez? Tute zotzen. Ez. Orduan ez nahi sortu laro gehiago markadan. Ez.
Ez. Ez da sortu laro jarren markadan ez konfirmatzen
dugu. Berantago bisa. Bo, da rap old school lakoa, hip-hop zinez bikaina nik biziki maite dut. Pasazien gainera HZ-etan dola iruz pala urte, uste dut, iru urte. Eta hor pasako izuet Insane in the Brain kantua, ala, biskat, gogoratzeko lehenagoko garai politak.
Who you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? Loco. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't with the big bro. Oh, bro, I got to maintain. Cause a like me is going insane. Insane in the membrane. 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 Too much undercover, now it's time for the blubber. Blabber, to watch that belly get fat. A fat boy on a diet, don't try it. I check your ass like a looter in a riot. Mash your back like a sumo, slamming that ass, leaving your face in the grass. You know, I don't take a doulo lightly. Punk just done it cause you can't outright me. Yo, kick that style, wicked, wow. Happy face, you can never see me smile. Rip that mainframe, my legs plain. A like me is going insane.
Insane in the membrane.
denak saltuka ari ginen, hor kantu honekin, eta egia erran, ez dut bat ez otzen tala.
Ez.
Baina iduritzen zait, laro gehi amarkadako musika izeteko kalitatea aski ona.
Laro gehi tamar, eh? Laro gehi tamar iruan aterazen diskotika aterazen, Black Sunday ustut, bai, hori da. Eta, ara, bai, soinua bizki ona da, txamaitut.
Bikain, mi esker, horretarazten diguzu, Cyprus, ez dakit zer.
Cyprus Hill,
oh, okay.
Insane in the Brain.
Cyprus who?
Thanks.
Radiokultura.eus
Erran bezala gaurkoan ez dut filmarik aurkeztuko. Gorkak baitu filma bat aurkeztuko.
Filma edo... Zure kronika lapurtu.
Ara, nire denbora lapurtu.
Ara.
Eta beraz, antzerki bat aurkeztuko dautzuet gaur. Eniz bat ere usu antzerkira joaiten. Baina, bon, ikusi nuelarik Alexandre Astier pasatzen zela Bordalen nian nintzelarik bere ala hartu nituen lekuak. Ez da git, Alexandre Astier hola egin da zerbait erraiten dizuenez edo...
Bai, frantxez, xeli batetik edo humore xeli batetik, Kamelot.
Kamelot, ez da git, Kamelot bai, zautzen duzi biek,
bai.
Maite ere...
Bai.
Bai, bai humorean nik kristona dela atxamaiten dut, behar da maitatu edo ez, bizkia puskodoa da. Eta beraz egin zuen antzerki bat bakarrik, berak idatzia eta bakarrik da eszena gainan, Que ma joie demeure deitzen dena, eta beraz, banakien Alexandre Astier Jean-Sébastien Bacquen papera zuela, eta holtza gainean bakarrik izan entzela, gero beste informazionik ez nuen sobera sekatu, ez nuelako sekatu nahi ere, eta ene lehen ahidura izan zen iristean antzerki gunera, beraz, eta publikoa ikustean, ze publiko desberdina bazen. Joaiten zen, baziren gazte taldeak, baina gero baziren berrogei, berroita amak, irurogei, edo zein adinekoak, eta zinez baziren punk batzu, beste batzu jantzia, antzerki zaleak, beren jantzi politekin, eta zinez, sorpresa handia izan zen, izan nintzen deia miarritzen eta antzerki batzuetan, eta etzen bate olako publikoa. Beraz, ara, lehen ahidura hori izan zen, baina bon, geroko sorpresa handiagoa izan zen ere bai. Zenta Alexandre Astieren helburua antzerki honetan, ez da bakrik ongi pasaraztearena, beraz, irri egitearena, baina da ere bai publikoaren informatzea. Beraz, aldiuntan musikaren gaia harturik, zenta biziki aditua da musikan izan zen kontserbatorioan ere bai, eta beraz, baken paperan sarturik, hasieratik musika kurtso batean murgiltzen gaitu, publikokoak ikasleak balira bezala irudikatuz. Beraz, bere ala sartzen gira antzerki hontan eta kasik aktoreak bezala gira. Entzun da zagun justu soinu tipi bat.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'enceinte de l'école Saint-Thomas pour cette journée d'initiation à la musique. Je m'appelle Bach, j'ai été désigné pour m'occuper de vous et je ne cache pas la grande joie et l'immense fierté que j'ai à vous recevoir. Il est une tradition à laquelle notre bien-aimé prince électeur est très attaché, c'est que ces journées soient ouvertes à tous, et notamment aux plus modestes. Et on voit bien, cette année encore, peut-être même un peu plus que les années précédentes, que cette tradition a été respectée. Les leçons de musique seront progressives et s'adresseront avant tout aux néophytes. Par la suite, les notions gagneront en complexité au fur et à mesure des difficultés. Ceux d'entre vous qui en ressentent l'envie sont parfaitement libres de quitter cette petite conférence à n'importe quel moment. Et même maintenant, ça ne pose aucun problème. Je pense notamment à ceux qui ont pu croire, lorsque j'ai parlé de néophytes, qu'il pouvait s'agir de quelque chose comme une nationalité ou... Voilà, l'honnêteté me pousse à leur dire quand même que la journée s'annonce un peu pénible pour eux. Et ma foi, pas de chichi entre nous, personne ne se vexera de leur départ. Je précise également que par un petit hasard du calendrier, aujourd'hui, à la taverne Schreiber, à l'occasion des fêtes de Noël qui approchent, pour toute commande de deux pintes, il vous sera offert une saucisse pour deux personnes.
Ara, beraz nik umore hori entzuten alko nuke horrenak eta horrenak. Bon, beraz, ikusten da, efetua bere alakoa da, zinez saharazten du publiko alako komplizitate batean. Eta ikingarria dena ere bai, da biziki dokumentatua dela antzerki hori, badirela musika ahloko itz hainitz, itz komplikatu hainitz, eta iten ditu, justuki esaldi luzeak itz komplikatu hainitzekin. Eta beraz, hori bilakatzen da ere ikingarria. Eta musika ahloan aditu adirain entzat ere, hartzen du beste dimentsio bat. Beraz, zinez, denentzat irekia da, eta nik, atxan dut, bikaina dela, bon, hor gulertzen da, kurtso horiek emaitea urtero, ez dela, biziki, ba, ez duela placer anitz hartzen hori egitean, beraz, beti badu olako, ez dakit, atzerakada bat, biziki gogoja, eta nik biziki emaite dudana. Bon, beraz, segitu hain zin, justu, beste soinu tipi bat, eta gero aipatzen dut bukaera.
Bien, un peu de rythme. Alors le rythme, enfin qu'est-ce qu'on peut dire le rythme? Il y a rien de plus compliqué que ça, c'est-à-dire le rythme. Voilà, donc là, par exemple, je joue des noirs. Voilà, là je joue des croches. J'ai changé de rythme. Voilà. Un peu d'harmonie maintenant. Écoutez, ma foi, il y a des accords qui sont beaux, comme ceci. Voilà, ça c'est beau, c'est des beaux accords. Des accords qui sont moches. Par exemple, celui-là est moche. Ça c'est moche. Ça c'est moche aussi. C'est moche. Ça c'est moche. Comme ça, c'est moche. Bon, ben, il me semble qu'on a déjà bien fait le tour.
Ona.
Bai, no, biziki ona da tipu hori. Beraz, antzerkiaren lehen zatia biziki umoretsua da, hola hasten da beraz kurtsu honekin. Baina poliki-poliki gero eta esena gehiago bilakatzen dira barkatu dramatikoak. Baina ez da tragikoa ere ez, ejan nahi baitut, umoreak beti bere lekua hor duela, baina gero eta beltzagoa bilakatzen da. Ejan behar da ere bak unek galdu zituela amairu semea alaba ukan zituela barkatu eta sei bakarrik bizirek egon zirela, beraz nola ez historiaren astapenetik hori senditzen da gai pizu hori, baina beti umore beltz batekin hartua dena. Beraz, gehienetan umore absurdoa lantzen du, Kameloten bezala, nik maite dudan bezala, eta umore beltz dramatiko honekin hasita, giro biziki berezi bat sortzen da, eta pertsonaiaren erotasuna hobeki ulertzen laguntzen du ere bai. Beraz, erran behar da ere bakartia dela, alkohol arazo anitzukan zituela, bere musika etzela ulertua izan ere ez bere garaian. Beraz, ara, etzen bak etzen izan tipo alegerena, baina beden antzerki honekin ikusten da beste, ara, beste faceta bat edo. Beraz, justu bukatzeko, erran behar da aztiek beste antzerki bat idatzi duela, Lexo Konferenz deitzen dena, ber formatuarekin, hor konferentzia delako bat emaiten du, bakarrik publikoari, eta hor da pixka bat zientzia arloko antzerki bat, pixka bat estralurtar bizia baden edo ez, ara, pixka bat hori da galdera zentrala. Beraz, Que ma joie demeure deitzen da antzerki hau, beraz, bak iburuz, eta DVD-ez atxemaiten alduzue, edo beste bide ez biziki politen bidez, alean, ala.
Bikaina.
Ez da, DVD-ak ez du, ala, charma, antzerkiaren charma, baina.
Ez dakit espresa egin duzun, baina gure gaurko gomita, da, bake bidean. Eta, ara.
Baken bidean, no?
Hortan zutu gehiago deus.
Hortan bego.
Bai, hortan
bego. Esker.
Radio Kultura. Puntu eus.
Eta nire zure kronikaren tarte egitea, duela bi kulturko utxi nituenak aintzin, uste dut eskubidea lortu nuela zure lana itekoarena, ez?
Bai, eta
ez dakit eskubide bat, holako negozio bitxi bat ingenen, eta kontua berez filme kronika egin behar nuela, baina ez digo horik eman. Eta kontua horreko ostegunean ikuskizun bat ikustera joan nintzela, eta hori txaurkeztea pentsatzen nuen, Hernanin izan zen, Uru Tabernan, eta ez dakita izanak zareten noizbait, literatura feminista gisa definitzen dituzten, bi lan uztartzen dituzten errezitaldi batean.
Ez, baita espada.
Ez. Nire nintzen txekulan izan, eta biziki ongi pasaren nuen, entzungo du Jule Goikoetxeak nola definitzen duen ikuskizun hau.
Ba, erraituzta, errezitaldi performance moduko bat, uztartzen duena Danele Sarriugarteren novela, Erraiak, eta kasunetan nire poema, poesia liburua.
Entzun duguna Jule Goikoetxea zen, berak traktatuz poesia liburua idatzi du, eta berak aipatzen zuen, ba, Danele Sarriugarteren Erraiak novelarekin nahasketa moduko bat sortu dute, hirugarren elementu bat ere badago, Katalin Miner kazetariak ere parte hartzen du bertan, eta ba, liburu bakoitzetik testu bat hartzen dute, tematika antzekoa dute, gizartari zuhorrezko kritikak egiten ziote, eta mami handiko testuak izan dira, eta dira, baina umore initzekin eskaintzen dute, antzezpen modukoak egite dituzte, musikatxoa jartzen dute, dantza egiten errezitatzen dute. Hasieran aurkeztu duan bezala behar bat zuen biziki divertigarria ematen, ba, ez da egitzen bat iraun zuen, biziki motz iruditu zitzaigun, eta barrez algaraka pasaren nuen emankizun guztia. Pasarte txoa tentzutea proposatzen izu eta eroipatzen du.
Eta nola ere, grazia egin izan behar de beti lagunan hautatu egiten dira, familia, ez? Esatera atrebitzeko kibela dutenak Euskal Herrian. Edo begiak txuta bizi dira, edo Euskal Herriko kolonia metropolitanoren batetik dihar dute. Hemen lagunak hautatzeak sangrea eta sudoreak eta ezin ikusi betirakoak baitako. Azkenik, ez nuke ahaztu behar ni baino zaharragoak direla, jiren belaunaldiko alkasi. Eta nahiz eta badakigun, beren buruak engainatzeko saiakera patetiko bat, besterik bestela. Zaharragoak direnez, erremediori gabe egituko dute, Bilbo jada estela lehen zen. Eta garai berria igarotzen lagunduko zietelako. Garai berria igarotzen lagunduko zietelakoan, gurasoek, eskolak, masa komunikabideek, xiringatutako formula magikoek, ez dietela putzerako gario. Eta bereik asmatu beharko dutela propio zerbait beren buruentzat. Oraindik ere hori gertzeko gertu ez dagoen arren, horixe da egiazko arrazoia. Horrexegatik iruditzen zaie Bilbo ez dela lengo bera. Are Bilbo usteldu egin dela. Beraiek direlako aldatu direnak, usteldu direnak. Askatasunera kondenatuta dagoen arren, sekula egingo ez dutela promestu duten hori, zehatz, mehatz, egiten dihar dutenak. Hots, duintasunik gabe zahartzen, desesperatzen. Iraganeko eskema lokaztuekin, orainean, alabe arrez, bizirauten saliatzen.
Baliatzen dut agurtzeko gure Bilbo irratiko lagunak.
Ados, bai, anere entzuten nomen gaituzte eta Twitterren eta ikusten ditu gaien mestua, beraz, eskertzen dugu. Entzun dugun soinua, Daneleren erraiak liburutik, hola, ateratako testua, testu biziki mardula izatena, esaldi biziki luze eta aski komplikatoa, baina lehenik eta behin miresmen guztia, esaldi horiek errezitatzeko, ez direlako munduko erresenak ere, eta izugarri ongi egin zuten,
bai.
Entzun zute dena farrea dela, nahiz testuak biziki kritikoak izan.
Oso... Haiten dugularik feminismoa gaipizua dela, hori entzun eta beren...
Ikuskizun hori joa, ikustera joan, eta hartuko zaite, ez dela beti hainpizua. Ez duela izan beharrik hainpizua, eta ez da oso modu goxoan pasatzen dena, zein zuet, uste baino lehenago bukatu zen, bukatzerako hori gehiago espero nuen, baina horakotan hobe motzegi, luzegi baino.
Bai.
Eta ba, Jule Goikoetxearekin pixkat elkarrizketan aritu ginen, eta hause esan zigun egindako lanari buruz.
Bai, hor Danelek esaten den moduan, berak hobeto esplikatzen dira esan, nola, bueno, bera konkretuki edo zehazki edo adibide zehatzen bidez, pertsonai zehatzen bidez egiten duena, esango genuke niko liburuan egiten dutela, ba, igualera, bazakit, igual teorikoagoan edo kontzeptualagoan nahi baldin bada, ez? Eta, baina hori gaiak edo, gaiak eta ikuspuntuak edo munduan jartzeko edo bizitzeko modu oso oinarrizko hori, ez?
Hori tematikari dagokionez aipatu ziguna, eta gero galdetu nion, ea umorearen kontua nolaz edo zergatik lotu zuten umorearekin.
Oso errexea, gara, segitu gani, enun baina bertestu hori, testu hori, bum, 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 gero, poesia hau beste, hau benga, eta, ja zan hori oso azkarri genuen, bai, segitu gani.
Eta gero, umorearekin eta naztarena, asirat izin ukaten garbi, edo...
Ez que umoretsua dira testuak, zen edo oso ironikoa dira, orduan berez testuetan dago umorea, ez gure gan, bezik eta obretan, orduan, errexe zen da hori.
Bueno, aipatzen du umorearena naturalki ateratzen dela, bat testuek izugarrizko ironia baitute, bai Jule Goikoetxearen traktatu zen, baita erraiak novelan. Nik beste galdera bat egin nahi nion berez, ze haiek hori antzezpenarekin eta umorea gehitzen diote testuari ere, haiek jokatzen dute publikoarekin, mugitzen dira esten antzear. Gauza hain hitz egiten dituzte, aisialdiarekin lotzeko eta aipatzea izugarri gustatu zitzaidala. Datak badira, ekainaren 11an Bilbon emango dute eta 12an Donostiko Koldo Mitxelena kulturgunean. Beraz, hori, bi data horiek, irailera arte ere segituko dute ematen, beraz, aukera duenarentzat, Izan ditik ateraldi purita.
Horretara zen badiguzu, izan burua hor...
Erraktuz.
Erraktuz.
Traktatuz eta erraiak enarteko. Nasketa.
Eta zuk traktatuz irakurri zenuen?
Traktatuz ez dut irakurri. Baina erraiak bai, eta bai, biziki... Liburuak pena merezi du, eta errezitaldiak ere bai.
Bikain.
Bikain.
Radiokultura.eus
Ara, eta hor, hene kantuaren aldi baita, ez dut horrela, nola erran, talde hau biziki...
Maite?
Ez maite, baina ba, ez ditut bere diskak etxean, eta beste, baina kantu hau, zinez, bereziki, ez dut, jende hainitzek gustukoa duena, entzun dezagun, eta ia asmatzen duzuen norena den. Etorkizuna deitzen zen, hori arrepikatu dute nahiko, eta ez dakit asmatu zuen ez.
Asmatu ez.
Bai. Asmatu, aurkitu du, etxaiak zela, izorrek ustatu zain niri asiera mintzat, ez duen identifikatu zela.
Eta po, kantu hau izan du bere arrakazta, eta ba, etxaiak biziki ezagunak ziren, eta kantu hau zinez bereziki maite dut, eta uste gaurko gombita berarekin baduela olako lotura bat, nahiz eta ez dut preseski edo nahitaz egin, hor etorkizuna aipatzen baitute eta taldearen izenburua etxaiak, behaz, ara.
Radiokultura.eus
Eta segitzen dugu gure emankizunarekin, hor dugu gure gaurko gomita, beraz Peio de Fuego egunon.
Bai, egunon.
Orduan, zu, sindikalista zira.
Bai, gala da.
Zer sindikatuaren partaide?
Ba, zerretiko sindikalista, eta trenbidetako langileen autetxia naiz, garen nuke, olako zerbait, baian zerrete horoko gehan ere parte hartzen dut.
Uhum, bo, trenbideak azken urte horietan ainitzetan aipatzen ditugu.
Bai, eta ez gauza on batzuentzat ere, oso importantea da, gai importantea da, ekologiari dagokionez, eta gero eta gaizkiago ibiltzen den enpresa bat da, SNCF hori, politikariek hori erabakitzen baitute, nahiz eta derantzizko egan, hor dugu arazoa eta horren kontra borrokatzen dugu.
Ados. Gaurko gaia ez da hori, ala ere.
Batere.
Eta behaz, bon, ustut, ez dakita, aztapenetik, bera mintzat, bake bidean las luzaz.
Bai, ba, aztapenetik, bai.
Eta, bon, beraz, lehenik bake bidea orkesten al baduzu, zer den?
Bai, bake bidea, bon, historia pixkat berezia da, baina hor martean mehatxatua zerarik euroa gindu baten bitartez. Orduan sortu ginen diendarteko talde bat, ganen nuke. Gehiengoa militante izanki, bai politiko, bai sindikatuko, bai eta ez militante izan ere. Baina bildu ginen talde bat hor sustengatzeko. Euro agindua horren kontra borrokatzeko ere eta salatzeko. Eta lehen urratxuri bete eta ikusi genuen horrok pixkat lasaiago utzi zutela. Eta hasi ginen elkarrekin pentsatzen zertarako horren kasua gerta daiteken Euskal Herrian. Batzuentzat aski erresa zen ulertzea. Beste batzuentzat bat ere, eta hasi ginen hilabetero elkartzen, hitz egiten, hiztegi oso ezberdina genuen. Bazilean abertzaleak eta beste batzuk bat ere, badira komunistak, bada zinez ganen nuke panorama politiko oso zabal bat. Eta hodoan hasi ginen hitz egiten, eta neurtu genuen denok iztegi berdina erabiltzea, lehen gauza ez baita errez. Hori konturatu gira eta hori gerorako ere izango du interesandi bat, zenta gizartean ere lan berdina egin beharko da. Eta beraz, askinean bake prozesuari interesatzen, eta momentu berean aieteko konferentzia gertatu zen, eta orduan bat egin genuen hoien konferentzio horrekin, eta geroztik segitzen dugu aieteren konferentziako gomendioekin, eta hortan segitzen dugu beti.
Bai, batuzu, sentsibilitate politiko ezberdineko jendea bazela, iztei amankomun bat, bauzute, ez da egite, egoeraren iritzi amankomun bat ere, edo baituzte iritzi ezberdinako ino, edo ez da egitzen nola ikusten duzuten egoera?
Ba, egoera komun bat ateratzen aldugu. Aski-reski, gaur egun bake prozesua blokatua dela, eta badakigu nundik ere blokatua den, badakigu ere urratx garantzitsu batzuk bete izan direla azken urte horietan. Aderantzizkoa, orra, ez gila sartzen zertarako izan den gatazka baten gaian. Hori ez, eta zer izanen den erabaki politiko edo gatazka konpontzen bada ere ez. Hori ez dugu aipatzen, ez baita gure izaera da zinez lantzea, antzinaraztea bake prozesu hori zabaltzea gizartean, zenta gure baitan badakigu bake prozesu bat ez dela politikoen eskutan egoten, baizik eta gizarteak eraman behar duela eta konpondu behar duela.
Eta hori zen, urrengo galdera, lortzen alizarete gizarteratze hori, jendeak ulertzen du egoera, kontzientea da edo orain dibada lan hainitze egiteko?
Ba hemen, iparaldean, bada indar handi bat, eta pixkat alde bat zailagoa dena. Alde zailagoa da, jendarteak ez duela neurtzen, gatazka bat izan zela, edo izan dela. Eta eta orduan batzuk egiten dute, ba, ze konponbide bat, zertarako ez da gatazkarik egon. Hori da alde zaira. Eta hori ego Euskal Herrian ez da sekulan gertatzen. Denek badakite zer den gatazkaren garantzia, zen bat min egin duen eta guzi, aldiz hemen ezein beste. Jendeak ez du behar ba, jende guziak ez du behar ba neurtzen, eta hor dugu zinez desafio nagusia eranen nuke hemen bake bidearekin iparaldean. Aldiz, indar handiena da jendeak urertzen duerarik hori, ez dute blokatzen, gero ikusten da adostasun zabal bat lortzen ari gerera, bai politikoki ikusten dira tokiko hautetxi kasi guziek bat egiten dutera bake prozesu mugimendu horrekin eta bake bidearen helburuarekin, eta etorriko dira Parisera, orduan erakustera hori Parisean ere, eta baita ere gizartean, jendeak ulertzen duerarik, bai gatazka bat izan da, eta bada oino gaur egun, badira ondorioak, badira arazoak, zinez gai dira, diendartea gai da, hortan lan egiteko eta mugimendu hori aintzinarazteko, eta hori sekulako indar bada, ez dena bat ere ego Euskal Herrian. Aderantzizkoak dira bi prozesu horiek zentan, hainbeste min egon den, diendeak ez du konpondu nahi, ez du hitz egin nahi etxaiarekin, hori eganen nuke, aldiz hemen aski erreski hitz egiten da eta lan egiten alda ere.
Aipatu duzu justoki Parisekoa, beraz izanen da konferentzia bat inen duzu ekainaren amekan. Nola abiatu zen konferentzia horren egiteko nahia edo behar bat zen?
Ba, behar bat zen. Gero, hastean egan duten bezala, gule lehen lana izan zen hemen Euskal Herrian, batez ere Ipar Euskal Herrian, jendeari ikusaraztea edo neujaraztea, jana nuke, badela gatazka hori, eta atera bideak badirera, baina landu behar zirera ere. Orduan, gizarteak barneratu behar zuera bake prozesu hori. Eta hortarako antolatu genituen ekintza ezberdinak, eta batez ere, efen, besteak beste bake foruak hemen Baionan egon ziren, antolatu genituen orduan, baita ere lokarrilekin garaian antolatu genituen Iruñan eta Bilbon, eta hortik atera ziren gomendioak, atera genituen gomendioak, jenda, efen, ba, international contact group eta beste mundu osoko pertsonalitateekin, eta hori aterata, egan nahi dut, lana hori eraman eta Euskal Herrian, hastean egan duten bezala, badakigu nundik heldu den blokeoa. Badakigu Madriren oso zaila dela, egoera zaila da, eta hori ez da egun batez hobetuko, baina lantzen ari da, naiz eta landu, ez da hain errez. Aldiz, ba, genekian astapenetik, Parisen, ba, zela zerbait jokatzeko, eta hortik sortu da asmo hori, ba, genekian Parisek segitzen du Madrire. Baina, no, saiatzen bagila, Parisetik zerbait sortzen, eganez, gaur egun, segitze posizio hori, hautsi behar da, eta beste mugimendu bat sortu behar da, eta batez ere hautetxi politikoekin, zinez, urratz bat beteko dugu. Eta hortik sortu zen asmoa Parisen antolatzea hori. Gero antolaketa luzea da, ez da egun batez egiten, zaila da, zenta prentsan agertu ziren eta batez ere Espainian gure ageri batzuk eta sekretuak zirenak, ordoa ikusten da badera azpiko joko edo joko ilun bat gibilean, baina horrek egin nahi du ere zinez mugimendu honean garela, erakusten du beldura sortzen badugula, zinez
eragina duzuela.
Bai, hori da, alde batetik bai.
No, eta herri borondatea lortza lehena, borondate politikoa bada ikusten uste badela zerbait aldatzeko gogoa Parisen ere?
Bai, hor harremanetan gira orduan badira hilabeteak ari garela lanean, gai hortan, eta bai, hautetxi hainitz egonen dira, bai tokikoak Parisen, baita ere Parisekoak, diputatu edo senadore egonen dira, alderredi politiko oso zabaletik etoriko dira, nahi dut UMP, UDI, Modem edo Partido Sozialistakoak, besteak beste, bon, gero horra ikusten da zinez jendeak entzuten duela, eta politikoek badakite horrekin zer gertatu zen, eta horren kasua sekulako jartzuna ukantzuen Frantzia osoan. Eta pentsatzen dut gogoetak ere sortu zituela orduan, garaian. Horren kasua ez da oinan erabakia izan, ez da bukatua, baitu behar da, baitu izan behar da, baina. Horra, uste dut politikariak hori barneratu dutera, eta guk ikusi ditugunak zinez, erakusten dute bolondate azkar bat horren alde.
Hor, aipatu behar dugu, konferentzia hori. Ostegun untan iraganen dela, beraz, ekainaren 11an, Parisen, ustut, Asamblada Nazionalaren areto batean.
Bai, hori da, Victor Hugo aretoan.
Zer da programa, ustut, badirela bai. Lekukotasunak ere?
Hori da, hori da. Ba, le misik eginen da pundu bat. Bake prozesuaz. Eta hori autetxeak eginen dute. Hor, haieten egon zilen hiru autetxeak eginen dute. Jean-Jacques Lasserre, Max Brisson eta Frédéric Espagnac. Horrek ere erakusten du Parisen alderdi guziak bat egiten dutela desmartxarekin. Hor punu bat eginen da. Hortaz eta erakutsiko du naski nunden blokeoa eta zer den gainditzeko. Gero bigarren gaia izanen da biktimena. Biktimak elkar bizitza. Eta nora min hori gainditu berritzera ikitzeko hortik. Oso zaila da. Eta hori zaila dela argita garbi. Gu rundik ikusita, ez naiz biktima bat. Eta ez dut biktima bat entzat itzeginen. Aldiz, horra, badakigu gai potoloa dela, eta askotan leporatzen da, bai, bakea egin behar dela, bai, baina biktimak, bai, be. Biktimak lehenak dira maiz, gehienetan, konponbide bat atsemanea idutena, zenta eien mina, badakite zer den, eta ez dutena ibeste norbait horako minik bizitzea. Orduan, hor gai hortaz itzeginen dute, bai, Pierre Hazan, internazional kontakt grupetik, baita Brandon Ember, Ego Afrikako biztan le bat da, eta berak parte hartu zuen aparteiden bukaeran elkar bizitza hori berriz sortu behar zenean, eta han oso zaila egon zen, ez da dena konpondua, baina gauzak aintzinatu dira ala ere, eta bi horiek landuko dute gai hori, eta bigarren gaia izango da presoena. Presoena, zenta gaur egun badakigu hori dela blokeotatik bat, eta aski erresa dena gainditzeko, erresa jane nuke
teknikoki,
naiz eta gero politikoki gainditzea oso zaila izan, hora, baina bainan beharrezko da, urrats hori bete beharko da, eta rendesak mea bezala, hori gai bat da, ezinbestekoa da, eta hortaz itzeginen dute baile misik Raymond Kendall, hori ere internazional kontakt grupeko kidea da, ama bost urte baino gehiago egon zen Interpoleko lehendakari, ordan polizia da, eta arek oso ongi aipatzen du gai hori, polizia izanki, oso ikuspuntu interesgarria du, eta harri garri ere, eranen nuke. Eta berarekin itzeginen dute Gerard Kelly, Irako kide izan zena, eta gaur politikari bilakatu dena, Sinn Féinen, baita Gabi Muesca, hemen oso famatua dena, ez dut berritza orkestuko, eta azkenik Brian Curran, bera ere parte hartu zuen bai Ego Afrikako prozesuan, baita ere Ipar Irlandan, eta horien artean, ora saiatuko dira erakustea zer atera bidea txematen aldean, gaur egun behar den gauza, baita justizia transizional bat aipatuko da pixkat naski, hori ikusiko, baina zinez presoen gaia garrantzitsua da, bederen biktimen gaia bezain bat. Eta horren ondotik sintesia bat eginen da Michel Toubianak eginik, bera da Ligue des Droits de l'Homeko presidente, oizko presidentea, eta bere ikuspuntua ekarriko gaitu.
Ados. Mi esker pilo duifo, horretarazten dugu, ekainaren amaikan, ostegun untan, Pariseko bake konferentzia segitu barko dela, urbiletik.
Hori da, mi esker zori.
Mi esker. Kusarte.
Radiokultura.eus
Eta gaurko onbidaturekin ikasi ondoren, gauza initzetaz ohartu jakin ondoren, nire pixka-pixka terakutsiko izuet, edo ez da gita, aipatu nahi nizuen Buena Vista Social Club, ez da gita entzuna zuten, jatorria ez dauten zute, zeni, kantu hau aurkezteko bilatzen egin zela informazioa, eta ez nekien Kubako, Labanako klub bat izan zela, hasieran, diskoteka, taberna edo gauerako klub edo lokal bat izan zela, eta hori, 50. hamarkadan etxi zuten arren, 80. hamarkadan, Juan de Marcos González, musikari kubatarrak eta Ray Kuder, gitarrista amerikarraren artean, elkarlan bat sortu zuten, Kubako musikariak eta musikari afrikarrak edo afrikar jatorriko musikariekin egin nahi zuten disko bat izan baitzen. Kontua azkenean, afrikar musikariak Parisen blokatua gelditu zirela, etzilera iritsi grabaketa egunera, eta beraz, lehen CD-a edo lehen diska bintzat, musikari kubatarrekin grabatu zutela soilik, hala ere bertan ziren, garaiko kantari ezagun guztiak, kantu herrikoiak, moldatutakoak eta bo. Izugarrizko nasketa polita da.
Zigarriko arrakasta bildu zuen, gainera diska, eta uste dokumental bat ere izan zela filma bat.
Eta, gero dokumentala intzuten, eta fitxak aurkitzen baitu, zango izu, baita nork ere intzuen, baina...
Amerikar batek ez du zuen egin?
Ados, Win Wendersek egin zuen dokumental bat, CD horri buruz eta CD horren sorrerari buruz, eta ez dakit kantua aurkeztuko dizuet, oso ezaguna da, eta txan-txan.
Txan-txan.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Thank you. de alto cero voy para Marcané, llevo a Puerto, voy para Mayarí. De alto cero voy para Marcané, llevo a Puerto, voy para Mayarí. De alto cero voy para Marcané, llevo a Puerto, voy para Mayarí.
Astelen batera gondi golako kanta behar ditut, laguntzen dute bixiat.
Bo, astelen, astert, beti.
Bai, dozen jo unerako ebalio. Eta ipatzea, hau Buenavista Social Kluben lehen diskan aterazen lehen kantua dela, Konpai Segundo kantari ezagunak komposatutakoa, baina diskonetan kantatzen dutena, ez da Konpai Segundo, dira Eliades Ochoa eta Ibrahim Ferrer, beste bi kantari kubatar, argatu. Eta hori xe, laurita masaian grabatutako diska, urrengo kantuak ere polita dira, eraz.
Bai, bai. Disko osoan, zuen entzun behar da.
Bai, eta agian kubara joateko koak emaiten duena.
Bai, bai.
Ba, horreztu kubatar musika, baina erakusten duena. Gure mankizunaren azken txampan sartu girela, eta nik gaurko ateraldia proposatzen dut zuet, La Gomera, ra joatea, La Gomera, okay. Badak izuen hunden.
Entzun, deia ipestu dira duzu gonea.
Kanariar uartetan, eta behaz Kanariar uartetan, zazpi uarte uste dut direla, eta proposatzen dut zuet, aldi honetan, are, bizikleta itzuli baten egitea, eta uarte osoaren itzulia, uarte txikia da, behaz, ez da, behaz, luzeko bidai bat, baina, hori bai, pixkat azkartzu izan behar ziraz, eta nola uarte volkanikoak dira, ba, patarra goiti, behiti, goiti, eta goiti direlarik patar ederrak, orduan pasatzen zira erriska batzuetatik, biziki ederrak, bere sarma dutena, eta pausa egiten alduzuna, janari ona, eta beste, eta pasatzen zira erramu logie frantsesez, erramu baso ondienetariko batetik, Europan den uste dut ondienetariko bat dela, eta uartearen uneko iruru eta mausta dela baso ontaz osaturik, biziki ederra, eta azkenik aipatu ere badela han garatu zuten nola dena bailarak dira mendi haundiak ba egin edo herrien arteko komunikazioa hemen Euskal Herrian adibidez txalaparta erabiltzen zen komunikatzeko mendi batetik bestera hor hartzainek sustut ba han erabili zuten lenguai bat deitzen zutena silbo zenta ba hola ba txistuka ari ziren eta txistuka baina kodigo batzuekin eta hola gai ziren komunikatzeko eta zinez ara uarte txiki bat ez zain ezaguna jende gehiena joaten da edo Tenerife edo Kanariar beraz Gran Canaria uartera ba ni gomendatzen dut zuet Gomera ez hain turistikoa eta izigarri ederra. Ara, gaurko
proposamena. Guk ikusi dugu ostira lehen guk.
Zin ikusi dugu ostira, txistea, gazu txistea.
Kanari.
Dauz, Mikain, mi esker.
Mi esker zuri zenta.
Eskertzen zuen jera, txistea.
Are, bukatzen dugu azte buruntako agendarekin?
Are, bai.
Eta bian gira, aste honetan zer, nio horrendi txiste egin, no? Aste honetan zer, izango diren ekitaldi batzu, ostegunean zortzitan azkainen eskainiko dute Jostunak dokumentala, gure esku da horren ba, ekimenak pixka laburtzen dituen, edo horri buruzko dokumentalat eskainiko dute, hori arratsaldeko zortzitan, eta ostiralean Jostunak dokumental hori erakutsiko dute. Itxasu, Garazia eta Maulen, ordua horrendik ez dute zehaztu, baina erakutsiko dutela segur. Ostiralean bertan ere adiskideak koruaren kontzertua Angeluko Santa Maria Elizan gaueko behatzitan. Larun batera pasatzen dira, eta bertan goizeko amaiketatik aurrera, Behobiako saia ostatuan, Endaitz gazte asamladak antolaturik, errekale horri buruzko mintzaldia. Errekale hor da Gasteizko auzo ba, desertifikatu bat, edo inor bizi ezten auzo bat, eta bertan autogestioan bizi berritzeko proiektu bat dute. Eta horri buruzko hitzaldia eskainiko dute, beraz, Behobiako saia ostatuan, goizeko amaiketan, larun batez. Gauean, behatzietan, emazten irautza, dantza ikuskizuna, Maulen. Maule baita gelan, aitzindariak eta Juju elkartek elkarrekin antolatua. Eta larun bat arratsaldean, arratsaldeko bosterditan, animatzen denentzat Donostin AHT-aren proiektua geldiarazteko manifa. Izan dute, beraz, giro ona eta protesta, bada aukera ona. Gero larun batean ustut badela itzordu bat Aiandek hobeto aurkeztuko dena.
Hobeto ez, ez. No, garaziko izanki, bai. Igia da, olako gauzak ez direla usu, beraz, hori da, garaziko gaztetxeak antolatu du festigaga, beraz, festival delako bat, baina egun batekoa. Beraz, gainaren amairuan larun batez, Lucia iribidean, beraz, hori garazi ezautzen duten entzat da Maiorga eskolaren ondoan den, ora, pixkat, bada, iribide bat, baina zinez kontzertu entzat bikaina dena. Beraz, izanen dira zer nahi gauza istante lehenik garaztajak eta buzburen arteko elkar lan bat. Baita ere Pako eta Mari Eder, beraz, behiz formatzen direna aspalditik ez zutela jo elgarrekin. Goliat, gira nize, Bilau eta Madeleinerekin bukatuko da, beraz, zene ustez izanen da zinez egun polita, espero denbora edera izanen dela. Eta ara, urbildu denak.
Festi gaga, bikaino. Eta ni azken itzordu bat, azte buru osoan iraganen dena, lanetik egin uste dut diska etxe bat dela, ola estudioa.
Ipekarekin lan egiten dute, eta hilarrak eskaintzen dituzte musika formakuntza denetik egiten duten daia.
Ba, hogei garren urte ospatzeko, itzorduak proposatzen dituzte azte buruan, uste iraletik igande erarte, eta badaira ba, animazioak, aurrentzat, erakusketak, artizauak, eta baskari, baina gehinik kontzertuak eta kontzertuetan, badea, ez dakit hogei bat talde gutienez, Inspektor Kluzo, Kapsula, Poligorn, Juju, ez dakit Aportu, edo baita ere Komando kantzonzio, ere, badituela bere zaleak, eta ara, behaz badira hainbat talde, gombedatzen dautzuegu, setasun gehiago horren ukaiteko, lanetik egina.org webgunerat joatea eta jakeko duzue, norzer eta zeten horretan.
Hori da.
Ara, hogeita bigarren emankizuna, hortan bururatu da.
Ara.
Mi esker entzunik, mi esker eginik, eta agur bero bat arroza irratiko entzule guztiei.
Aste buru ona pasa.
Aste buru, eben, jadanik.
Aste buru, ere.
Ongi izan.
Aio.